Joan voalohany toko faharoa. Izany rehanaka no soroatako aminareo mba tsy anontanareo. Kanefa raha misy olona manota dia manana mpisolovavy eo amin'ny ilandray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Izy no sorom-panonerana amelana ny fahotantsika ary tsy ny antsika ihany fa ny an'izao tontolo izao koa. Ny hafantarantsika fa mahalala an'Andriamanitra isika dia ny fitandremantsika ireo didiny. Izay milaza ho mahalala an'Andriamanitra nefa tsy mitandrinareo didiny dia mpandainga sady tsy ao anatin'izany olona izany ny hafatra marim-pototra. Fa na iza n'iza mitandrina ny tenin'Andriamanitra dia lavorary eo amin'ny marina tokoa ny fitiavana an'Andriamanitra. Izany no hafantarantsika fa tafaray amin'Andriamanitra isika. Izay milaza fa mitoetra ao anatin'Andriamanitra izy dia tsy maintsy miaina toy izay ny ainany Kristy koa. Ryhavamalala, tsy didy vaovao ny soroatako aminareo fa didy ela izay nanananareo hatramin'ny voalohany. Izany didy ela izany dia ilay teny efa renareo. Didy vaovao ihany koa noho ny soatako aminareo dia ilay hita marina eo amin'ny Kristy sy eo aminareo satria misava ny aiziny ary efa mamiratra ny fahazavana tena izy. Izay milaza fa ao amin'ny fahazavana izy kanefa mankahala ny namany ray finoana dia mbola ao amin'ny aizina ihany. Izay tia ny namany ray finoana no mitoetra ao amin'ny fahazavana ka tsy misy zavatra mitaona ny hafa amin'ny ratsy ao aminy. Fa izay mankahala ny namany ao amin'ny aizina, ao amin'ny haizina no andehanany ka tsy fantany izay alehany satria voajambany haizina ny masony. Izao ny soratako ho anareo ankizy, voavela ny fahotanareo no ny anaran'i Kristy. Izao ny soratako anareo ray aman-dreny, efa nalala ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo. Izao ny soroatako anareo zatovo, efa naresy ilay ratsy ianareo. Izao ny soroatako anareo ankizy, efa nahalala ny ray ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo ankizy, efa nahalala ny ray ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo ray aman-dreny, efa nalala ilay nambara hatramin'ny voalohany ianareo. Izao ny voasoratro ho anareo zatovo, mahery ianareo ary mitoetra ao anatinareo ny tenin'Andriamanitra sady efa naresy ilay ratsy ianareo. Aza mankamamy an'izao tontolo izao na ny zavatra izay ao amin'izao tontolo izao. Raha misy olona mankamamy an'izao tontolo izao dia tsy ao anatin'izany olona izany ny fitiavana ny ray satria ny zavatra rehetra izay ao amin'izao tontolo izao, izany hoe ny filandratsy ny maha olona mpanota sy ny fitsiritran'ny zavatra hitany maso ary ndrehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Mandalo izao tontolo izao sy ny filandratsy ny taomany izay manao ny sitrapon'Andriamanitra no maharitra mandrakizay. Ry anaka, izao ny fotoanandro farany. Araka ny farenareo dia ho avy ilay antikristy sady maro ny antikristy efa tonga sahady. Ka izany no hafanitarantsika fa izao ny fotoanandro farany. Avy tamintsika ihany ireo ny niala saingy tsy namantsika satria raha namantsika tokoa ireo dia ho naharitra niaraka tamintsika. Fa ireo ny niala dia mba hampahariary fa tsy namantsika avokoa ny olona rehetra. Ianareo kosa dia manana ny fanahymasina avy amin'i Kristy ary mahafantatra izany avokoa ianareo. Tsy noho ianareo tsy mahafantatra ny hafatra marim-pototra no nanoratako taminareo fa noho ianareo mahafantatra izany ary fantatrareo koa fa tsy misy lainga avy amin'ilay hafatra marim-pototra. Iza ny mpandainga raha tsy izay mandany Jesosy sy ho Kristy? Izy no ilay antikristy mandany ray sy ny zanaka. Izay rehetra mandany zanaka no tsy manana ny ray koa, izay manaiky ny zanaka no manana ny ray koa. Ianareo kosa dia niafatra izay efa renareo hatramin'ny voalohany no aoka hitoetra ao anatinareo. Raha mitoetra ao anatinareo niafatra izay efa renareo hatramin'ny voalohany dia toetra ao anatin'ny zanaka sy ny ray koa ianareo. Ary ny zavatra nampanantenain'i Kristy antsika dia ny fiaina maharitra mandrakizay. Izany ny voasoratro ho anareo dia ny amin'ireo mitady hamitaka anareo. Ianareo kosa dia ny fanahymasina efa noraisinareo avy tamin'i Kristy no mitoetra ao anatinareo ka tsy mila ampianarin'olona ianareo. Fa ny fanahymasina avy amin'i Kristy no mampianatra anareo ny amin'ny zavatra rehetra ary zavatra marim-pototra fa tsy lainga no ampianarina ka tomoera ao anatin'i Kristy ianareo araka nampianaran'ny fanahymasina anareo. Eny ry anaka, tomoera ao anatin'i Kristy ianareo mba hananantsika toky rahatr'izay iseho izy ary mba tsy ho voaroaka lavitra azy isika amin'ny andro iaviany ka ho afa-baraka. Raha fantatrareo fa marin'Andriamanitra dia fantaro fa izay rehetra manao ny marina soritany koa dia nateraka Andriamanitra.